Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
Og jeg er biolog og videnskabsjournalist. Jeg inviterer nogle akademikere, som jeg synes er de mest interessante, jeg sådan kan se ude i landskabet. Og så snakker vi om et emne, der tænder os begge to. Og i dag der er min gæst David Eriksø, som er læge, uddannet læge og et forsker ved Imperial College i London i noget så besynderligt som psykedeliske stoffer. Og det her med psykedeliske stoffer, altså når jeg tænker tilbage, min barndom, der var min mor psykiatrisk sygeplejerske, hun var på sindssygeanstalten ved Risskov i sin tid, og nogle af de historier, jeg fik om det sted, skræmmehistorier. Det var blandt andet sådan noget med, en gang var der foregået nogle LSD-forsøg nede i kælderen, og man havde haft nogle patienter, der var blevet fuldstændig skøre af de her stoffer, og siden har jeg jo hørt flere historier, jamen folk tager LSD, de springer ud af vinduerne, de får et dårligt trip, alt det her. Og så sker der det, at jeg for nogle år siden, som videnskabsjournalist, jeg sidder derinde på Weekendavisen, bliver opmærksom på, jamen hov, forskningen er faktisk begyndt at tage fat i de her stoffer igen, prøve at bruge dem i behandling af forskellige psykiatriske sygdomme. Og altså, som vi skal snakke om, det vælter frem med gode idéer og med forsøg. Og det er hammer interessant. Og hvis du lige, David, kan fortælle os, du er faktisk med i et forsøg, der sådan faktisk er på fronten af det her, hvad man kan. Hvor I bruger et stof, der hedder psilocybin. Det, som kommer fra Magic Mushrooms, svampe. Og hvad er det, I laver med det?
Jamen, vi har fået mulighed for, efter i cirka 7 år at have lavet indledende studier på raske personer med det her stof for at finde ud af, hvordan det virker, hvad det gør ved hjernen, sikkerheden, doser osv., har vi fået tilladelse til her sidste år at begynde det første studie til behandling af depression med brug af psilocybin, det psykedeliske stof, til behandlingsresistent, moderat til svært depression.
Altså med folk, der ikke har haft gavn af hverken medicin, elektroshock, hvad man ellers
tilbyder terapi? Jeg tror ikke, nogen af vores patienter har fået elektroshock faktisk, men de skal have været søgt behandlet med mindst 2 forskellige klasser af antidepressive lægemidler. En del af dem har også fået typisk kognitiv terapi, ja. Men altså stadigvæk lider af moderat til svært depression, når de indgår i studiet. Og så har vi screenet folk fra, der har haft psykotiske oplevelser eller er disponeret for psykose.
Så I har de her depressive mennesker, der ikke kan få fjernet deres symptomer af forskellige typer medicin, og så giver I dem en behandling eller en session med det her psilocybin?
Vi giver dem faktisk 2. Vi giver dem en lav og en høj dosis, og det har vi også diskuteret meget frem og tilbage, også nu her efter den første fase af det, om det er godt eller skidt at give først en lav dosis, og en uge efter giver vi den høje dosis. Der er argumenter for og imod. Men det har vi gjort også for at være sikre på, at folk skulle tilvendes, hvad oplevelsen går ud på, uden at det måske er så voldsomt som på en højere dosis. Men det er der også nogle potentielle ulemper ved. Men ikke desto mindre, at det sådan studiet har været designet, og det er det, vi har gjort. Så vi har givet 10 milligram og 25.
Men det der med, når du siger du ulemper, ikke? Og så er jeg jo tilbage i den her tanke med, ja, fordi der er jo også noget, der hedder dårligt trip. Altså, hvad kan der egentlig ske i sådan en oplevelse? Altså, den kan jo være enormt ubehagelig, ikke?
Ja, altså, og det er rigtig sådan den rekreative brug af stofferne, når folk
bare tager det derhjemme.
Ja, tager det i forskellige sammenhænge. Og forskellige doser, så er der nogen, der får meget udfordrende oplevelser og kan blive voldsomt angst undervejs, og det er det, så det, man beskriver som typisk som et bad trip. Det er ikke den terminologi, vi bruger, fordi det er terapisessioner, og hvis det fremprovokerer eller bringer noget udfordrende materiale med sig, og det gør det faktisk ofte, det er faktisk også en af idéerne med det, ja. at vi er nede og rode i nogle ting, der ligger langt nede på kistebunden hos folk. Og det kan nogle gange være vældig, vældig udfordrende, og den måde, det så kommer frem med det psykedeliske stof, kan simpelthen også fremprovokere angstsymptomer undervejs. Mens sessionen står på, men det er så noget, der damper af i kraft af, at stofeffekten damper af, og det er noget, vi er rimelig gearet til at tage os af i den måde, vi ret forsigtigt griber det her an, så vi forbereder folk vældig grundigt.
Men I sidder jo også, altså der sidder 2 terapeuter eller guider ja. Inde hos folk, når de får den her session.
Ja.
Og forklar mig lige, hvad laver sådan en guide?
Jamen altså, det er en spøjs rolle at have, synes jeg også. Men også ekstremt interessant. Det vi gør, det er, at det er de samme personer, som altså to i det her studie har været to psykiatere, og så Robin Carhart Harris, som er min tætte kollega, som leder de her studier. Han er psykolog, han har også været til stede under sessionerne. Vi er så dem, der gennemgående ser den pågældende patient fra start til slut i det her projekt. Så vi lærer dem at kende over en række indledende sessioner, også i forbindelse med, at vi måler forskellige ting, og laver også nogle hjerneskanninger på det tidspunkt. Og så taler vi om med de her patienter om, hvad der kunne tænkes at komme frem. Hvad er deres psykiatriske historie? Hvad er deres symptombillede? Hvad er det for ting, der går dem på, og som de har svært ved? Og det er klart, nogle gange har folk en ret klar idé om, hvad de egentlig godt kunne tænke sig, der kom frem i sessionen, og hvad de kunne bearbejde. Men det er meget uforudsigeligt, og vi anbefaler heller ikke at gå specifikt efter helt præcise ting, fordi det kan man ikke rigtigt. Så der er sådan en stor åbenhed over for, hvad der kan være. Så vi taler om, at der kan ske det ene og det andet, og det kan blive udfordrende. Det kan også blive meget positivt, og sådan rart og afslappet. Det kan være ret forskelligt.
Hvor lang tid varer sådan en session?
Den varer omkring 6 timer.
Ja.
Så vi træner også hele scenariet uden stoffet inden, og det er også, så vi, det gør vi så også på et tidspunkt, så ved den lave dosis. Så folk er, hvad skal man sige, bekendt med omgivelserne, de er trygge i lokalet, de er trygge med os, som er dem, der er med dem. Vi træner nogle afslapningsteknikker, hvis de skulle blive angst. Vi har også sådan en, hvor vi kan simpelthen holde armen på armen på begge sider, for at give en vis tryghed, en vis forankring. Lidt ala en ballon, der er ved at flyve afsted, så kan folk føle det rart og sådan blive sådan forankret.
Men prøv lige at forklare mig, hvad siger folk så, at de egentlig oplever under sådan en session?
Det er ekstremt variabelt. Det er meget forskelligt fra person til person. Der er folk, som har fået erkendelser omkring ting med deres familierelationer, som har været svære, føler måske, at de har været for meget vendt ind mod dem selv, og pludselig kan de mærke en større grad af at tilhørsforhold med nogle andre mennesker, og forvente tingene rundt, og se det i et nyt perspektiv. Det er sådan nogle ting, kan folk opleve, eller opleve sådan mere klassisk, psykedelisk forvrænget. Der er selvfølgelig sanserne, bliver påvirket af psykedelisk stof. Det ved de fleste, der har bare en lille, hvad skal man sige, forhold.
Altså, vi forestiller os jo alle det sammen, os der ikke har prøvet det, at det er sådan noget med farver og mærkelige former. Ja. Måske ser du en person, du har kendt en gang, et eller andet i den retning.
Ja, altså, de der meget sådan livlige og meget præcise, figurative synsoplevelser, er egentlig ikke så udbredt. Det tror jeg, de er lidt mere på nogle af de andre psykedeliske stoffer, faktisk. DMT er der ofte nogle sådan nogle meget detaljerede visuelle oplevelser. Man kan sige, det der ofte sker med psilocybinen, er, at folk bliver sådan visuelt stimuleret, og tingene får sådan en anden organisk tilstand, og de bliver mere interessante at beskue osv. Men det visuelle er ikke selvfølgelig det primære i denne her terapi, så vi har faktisk en maske for øjnene, så folk kan ligge med åbne øjne inde i en sort maske, og vi har så musik, der er sådan sat sammen til terapien, for sådan at underbygge faserne af den psykedeliske stofoplevelse i terapien.
Er det sådan noget, nu forestiller jeg mig, det er sikkert sådan noget New Age musik, eller andet rolig, stille?
Jamen, det er en blandet playliste af musik, som vi har en dygtig PhD-studerende, som også er musiker, som har sammensat den, inspireret af Johns Hopkins i Baltimore-gruppen, som vi arbejder tæt sammen med, som har erfaring med musikken også. Men vores liste er lidt anderledes, men der er noget klassisk musik. Der er ikke noget med tekst og sang på. Det er instrumentalt. Forskellige former. Der er faktisk noget Enya, hun
ja, midt det i. Kunne jeg egentlig godt forestille mig. Ja. Sådan noget, ikke?
Jo, der er lige 4 minutter Enya midt i det hele. Ja. Så der er vel i virkeligheden noget sang på. Men, Men jeg tror, hun har sit eget sprog, når hun synger, ikke?
Ja, nærmest. Men det, der er faktisk vildt ved det her forsøg, er jo, at jamen, nu har vi siddet her og talt om en, de kommer ind i en session, jeg har eventuelt to sessioner, der sidder nogle guides, det varer 6 timer, der er nogle mærkelige oplevelser, der er noget dejlig musik. Og så kommer de jo sådan set ud på den anden side, og som I har publiceret i Lancet, så er deres depression for nogen helt væk efter en uge, og for andre er den meget mindre end før. Mm. Og det er jo altså...
Jeg mener, hokus pokus.
Det er simpelthen, ja, det virker som hokus pokus, ikke? Altså normalt, når vi hører om depressionsbehandling, jamen så får du, og jeg har jo selv prøvet det, jeg har fået antidepressive stoffer flere gange, og det er sådan noget, man tager hver dag. Der går lang tid, inden det overhovedet virker, ikke? Og så tager man det i hvert fald et år, får man at vide, skal man tage det. Så kan man eventuelt trappe ud igen. Mm. Og hvis man får et tilbagefald til depressionen, så plejer de at sige hos psykiateren, jamen, så skal du nok tage det resten af livet. Mm. Men det her med at kunne tage et stof...
Jeg også det siger vi også.
Ja.
Det er rigtigt.
Men at kunne tage et stof én gang, og så fordamper virkningen, men så er der en effekt... Altså, hvordan i alverden foregår det? Ved I noget som helst om, hvad den effekt er?
Det gør vi. Altså, nu er det jo faktisk det første studie på depression. Så nej, ikke så meget, men vi har rigtig mange forskellige gode grunde, synes vi selv, til at vi har taget det her step og bruger det på den her måde. For, på baggrund af de ting, vi har set i historien, der er historiske rapporter brugt i psykiatri i forskellige grader tilbage i 50-60'erne, kombineret med nogle af de psykologiske effekter, de her stoffer har, som er vældig interessante. Og det er abstrakt og forholdsvis svært at forholde sig til, hvis man ikke har prøvet psykedelisk stof, og forstå egentlig, hvad det her er for noget. Folk har tit rigtig svært ved at forklare, hvad det går ud på, fordi det er sådan nogle lidt luftige begreber med en fornemmelse af at ting bliver, man bliver forenet med natur, med andre mennesker, man ophører lidt med at eksistere i sin egen boble, i sit eget ego, man kan have sådan en udflydende fornemmelse, nærmest at man lidt ophører med at eksistere som person forbigående under effekten, hvis det er en hæftig effekt af stoffet, hvis man får en høj dosis, eller bare har en stærk effekt. Og der er en grad af mysticisme, spiritualitet, når man kommer op i den rigtige dybe psykedeliske...
Men det her med, at det åbenbart har en transformerende virkning, altså det minder os jo igen om... Altså, det minder os om hippietiden, ikke? Altså, og det var noget med, at vi skulle udvide bevidstheden og så videre, og netop komme til nogle erkendelser. Mm. Og hvis vi lige går tilbage i tiden, for som du siger, i 50'erne, 60'erne, var der jo masser af faktisk videnskabelige forsøg og forskellige typer brug af de her stoffer, før de blev ulovlige i 1970. Og altså, det, man kan sige, det startede i virkeligheden med, eller der var en del... forfattere, for eksempel, altså Aldous Huxley, som har skrevet The Doors of Perception, hvor gruppen The Doors så snuppede sit navn fra, som eksperimenterede med mescalin. Der er beat-generationen, som er forfattere, som har eksperimenteret også med psilocybin, mescalin, ayahuasca, forskellige psykedeliske stoffer. Og så kom der jo ligesom sådan en bølge af interesse fra forskere, som mente, at det må kunne bruges i psykiatrien, det her med, at de har de der underlige, altså mystiske, men åbenbart transformerende oplevelser.
Ja, altså faktisk, så det ramte det første helt store rekreative marked, efter det var blevet brugt ret indgående i forskningen. Det var, der var nogen, der brugte det, men det var ikke udbredt. Det blev væsentligt mere udbredt i løbet af 60'erne. Og på det tidspunkt i midten af 60'erne, var der udgivet mere end 1000 artikler, videnskabelige artikler, om LSD brugte terapi. Det var givet til mere end 40.000 patienter i forskellige studier, eller man kalder studier, det havde været sådan lidt open trials, det har været, og det brugte lidt til højre og venstre med forskellige lidelser.
Ja, så jeg har siddet og skulle skrive om det her på et tidspunkt i min avis, ikke? Hvor jeg sad og gennembladrede lidt af, hvad der har været, og altså, det er jo lidt interessant. Altså, man har for eksempel forsøgt at afvende alkoholikere og forskellige andre misbrugere med LSD.
Ja. Og man kan sige, det lyder jo sig selv lidt smule paradoxalt, et stof, som er ulovligt, det er faktisk i den tungeste kategori, både i USA og England, af ulovlige stoffer, og i og med, at det er i den kategori, ikke til brug er det ment til ikke at kunne bruges medicinsk, og derfor ikke i forskning heller, hvilket man kan diskutere. Det er mere en politisk diskussion. Men du har fuldstændig ret, det virker sådan lidt paradoksalt at bruge et sådan stof til for eksempel at få folk til at stoppe med en afhængighed af andre substanser, alkohol, heroin osv. Men det var nu engang, i de første eksperimenter, der var man meget fokuseret på, at her var et stof, da LSD blev opdaget. På det tidspunkt er det værd at nævne, at der har de andre klassiske psykedeliske stoffer, som mescalin, som du nævner, som fra peyote-kaktusen, psilocybin fra bisnøgenhat og andre psykedeliske svampe rundt omkring i verden, og DMT, som indgår i bryggen af ayahuasca, som er brugt rituelt i Sydamerika, i junglen. De her stoffer har været brugt i tusindvis af år, og de har også været brugt i ceremonier rundt omkring forskellige kulturer fra Australien, via Afrika og Sydamerika osv. Men det LSD blev jo opdaget og beskrevet og prøvet af den schweiziske kemiker Albert Hofmann der under 2. verdenskrig.
Ja.
Og det er først her, at den sådan rigtig sådan moderne sådan videnskab, psykiatri, begynder at bruge de her stoffer i starten af 50'erne. Og først der tænker man, her har vi et stof, som virkelig ændrer folks måde at opleve på, som lugter lidt af psykose. Der er nogle overlapninger til overlap til psykosen. Så kunne det her bruges som model, eller kunne det i virkeligheden få os til at tro, at når en så lille dosis af et stof kan have den slags virkninger, så må der næsten være et lille stof i hjernen, som er det skizofreni frembringende molekyle, som man så ledte efter dengang.
Ja, altså man kan sige, at på det tidspunkt, og egentlig stadigvæk, altså skizofreni er sådan den store psykiske sygdom, den tungeste psykiske sygdom, vi har, ikke? Og som vi stadigvæk har enormt svært ved at behandle. Og specielt dengang havde man jo altså ikke rigtig nogen anelse om, hvad i alverden det var.
Nej.
Og så pludselig finder man et stof.
Det var omkring det tidspunkt, hvor det allerførste antipsykotiske lægemiddel også blev opfundet i den periode. Men det man fandt ud af, det var, at vi var altså... Det her er jo også vigtigt, og synes jeg at nævne her, at det her før alt den kognitive terapi kom på banen, der var man stadigvæk i den psykoanalytiske tankegang. Man var i Freud og post fra neofreudianeres tankegang. Det vil sige, det var psykoanalysen, der stadigvæk var fremherskende.
Det var noget, der var foregået i din barndom, og det var traumer, der kom op. Det var sådan set ikke hjernen.
Nej, men Freud var nu i virkeligheden, i hvert fald hans tidligere arbejde, meget neurobiologisk. Men det her, det var lige pludselig en mulighed for at prøve at teste nogle modeller af, og prøve at forstå nogle af de koncepter, der kom fra psykoanalysen. Forsvarsmekanismer, underbevidsthed. Her havde vi nogle stoffer, som fjernede forsvaret og gav adgang til underbevidstheden. Og derfor var det jo vældig inspirerende for folk, som arbejdede i psykiatrien, i terapien, og bruge de her stoffer til at komme dybere ind i terapien med deres patienter. Og det var det, der fodrede denne her, sådan, det her felt af forskning, der eksploderede dengang, i en mere eller mindre kontrolleret studie, som man kan anfægte, når man kigger bagud i tid. Selvfølgelig, det var ikke gjort på den måde, vi ville gøre det i dag. Og nogle gange blev det gjort uden for en terapeutisk kontekst, og det var noget af det, der foregik på Frederiksberg, der blev som fremprovokerede en skandale, og der blev erstatningssager.
Ja, det er det her med, at man virkelig bare satte folk i et rum, eller spændte dem fast på en stol, og gav dem noget LSD, og så, hvad må det ville bevirke? Kunne det være, at de kunne holde op med at ryge, hvis de fik engang LSD? Altså, det viser jo så også noget med, at konteksten for det her er faktisk ret vigtig. Altså det fandt man jo allerede ud af der i første omgang der i 50'erne og 60'erne, at det var ikke, det er ikke nogle stoffer, man bare kan give, og så kommer der automatisk en virkning, som gør noget interessant med folk. Denne interessante virkning, der kommer, den skal faktisk, den kræver en kontekst.
Ja.
Altså den kræver netop altså noget, der ligner de her ritualiserede ting, som man har haft omkring ayahuasca i ceremonier i Sydamerika eller andre stoffer forskellige steder. Der skal være nogen til stede, der skal være en måde at blive instrueret på, osv.
Ja, lige præcis. At det der, man på engelsk kalder set og setting, altså det mindset, man er i, og den måde, man mentalt forbereder sig på det, er vigtig, og det er jo noget af det, man kan hjælpe med, ved at hjælpe folk med at forberede det og støtte op om det. Plus settingen, som er hele den præcise kontekst, sessionen finder sted i, hvordan hvordan man er stimuleret i øvrigt, om man står til en koncert med 1000 mennesker rundt omkring så meget tæt, kan måske være ret voldsomt, men når man gennemgår den oplevelse, frem for at ligge et rart sted, hvor man lytter til noget rolig musik, der underbygger oplevelsen, når der sidder en ved siden af, som kan støtte en, hvis man føler, at det bliver udfordrende, og også visuelt stimulerende ting, som er rare at kigge på, og dæmpet belysning, og den slags, det er settingen, ikke? Som man også fandt ud af, var vigtig, og som allerede dengang blev beskrevet af de mest seriøse spillere i det her game, og beskrevet i en række værker og rapporter fra dengang. Og det er noget af det, som vi så selvfølgelig har inkorporeret i den måde, vi kigger på det nu, så vi selvfølgelig lærer at de vigtige erfaringer, der blev gjort med, hvordan det skulle bruges terapeutisk på mest fornuftige måde.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst, psykiater David Eritsø, medicinsk forskningsstipendiat, Imperial College, London.
Vi snakkede lidt om før, at man prøver at bruge LSD til, og har prøvet at bruge LSD til at kurere alkoholisme, for eksempel, eller afvende folk fra at ryge. Hvad i alverden er det, der gør sig gældende der? Hvorfor er det logisk?
Ja, det er jo ikke nødvendigvis voldsomt logisk egentlig, men på man kan sige, vigtigst er det måske lige at nævne, at når man kigger tilbage på alle de her studier, der blev lavet dengang i 50-60'erne, hvor en stor del af dem blev lavet på alkoholisme, så har man så prøvet at udvælge dem af dem, som er lavet ordentligt kontrolleret, hvor det er muligt at lave det, man kalder en meta-analyse, hvor man sådan prøver at få et overblik over, og den helt store effekt samlet af den forskning, der blev lavet. Og der ser ud som om, at effekten til behandling af alkoholafhængighed er lige så god som de behandlinger, vi har i dag, de bedste af dem, når man kigger baglæns. Og der er for nylig lavet et lille pilotstudie på alkohol, som også ser lovende ud. Der er lavet et studie på rygning, som viser, at 80% er stadigvæk afholdende fra at ryge 6 måneder efter, hvilket er ekstremt god effekt i forhold til andre behandlinger til ryster. Så det her transformerende, som de her stoffer ser ud som om, de kan tilvejebringe, kan bruges terapeutisk simpelthen.
Jeg læste for øvrigt, kommer jeg til at tænke på, nu du siger rygestop. Jeg læste et citat fra en af dem, der havde været med i sådan et rygestopforsøg med LSD, hvor han også bare sagde, at...
Altså jamen, nyt, eller
gammel? Ja, sådan et af de nye
så
her.
Så psilocybin, ja.
Ja, psilocybin. Og hvor han så siger, den her mand, jamen, det var ligesom om, at altså, jeg holdt op, fordi at pludselig så forekom rygningen bare ikke relevant.
Ja.
Altså, så der er ligesom, der er sket et eller andet. Det var ikke sådan en hård ting for ham, åh, nu må jeg, du ved, holde op med at ryge, må. Men der var bare sket det, ja. Nu er det ikke længere relevant.
Nej, altså. Der kommer et andet udsyn og et andet indsyn. Og man kan sige, noget af det, de tilstande, hvor jeg tror, at det ser ud som om, at de her stoffer er relevante til at pøles, det er sådan inden for depressionsangst og afhængighed primært. Og de tilstande har en eller anden grad af indadvendthed. Man har mistet kontakten og overskuddet til at interagere med livet og omverdenen og de mennesker, der er omkring en. Man har simpelthen vendt det hele ind af. Og fanget lidt i sig selv og i nogle tankemønstre, i en adfærd, som simpelthen er gået helt i hårdknuder. Og det er også noget af det, vi ved neurobiologisk, nogle af mekanismerne bag de her hårdknuder og fastlåste tankemønstre, rumination, at man hænger fast, det kan vi måle på biologien af. Og det ser ud som om, det brydes med de psykedeliske stoffer. Så der har vi sådan et link over til biologien i det.
Det må du lige prøve at forklare det her, altså hvordan... Kigger man på det, jeg går ud fra, at I bruger nogle hjerneskanninger,
ja.
Til at se på, hvordan ser folk egentlig ud før med deres hjerneaktivitet, og hvordan ser de ud efter?
Ja.
Og hvad er det, der sker?
Jamen, en ting er, at stofferne, de psykedeliske stoffer, deres sådan, farmakologiske virkning, den måde, de sådan helt nede på molekylær plan er inde og pille ved hjernen på, er, at de stimulerer en... receptor i hjernens serotoninsystem. Et system, der er vigtigt for regulering af humør og andre vigtige funktioner.
Det er jo virkelig, vi kender det fra, at antidepressive midler, de typisk netop interagerer med serotoninsystemet.
Ja, og lige præcis. Og det er det system, de psykedeliske stoffer, og for så vidt også ecstasy primært virker, bare på en anden måde, men de psykedeliske stoffer, de stimulerer simpelthen den her 2A-receptor. Og vi ved, at hvis vi blokerer den, fjerner vi effekten af de her stoffer. når vi kigger på hjernen på en anden måde, mindre farmakologisk og mere sådan funktionelt i
så aktivitet,
og netværk. Noget. Og det er sådan en nyere måde at anskue hjernen på, at bruge hjerneforskning, bruge hjernescannerne til at blive klogere på, at jamen altså, det er jo ikke, altså, vores handlinger er komplekse. Det er ikke sådan, at når vi udfører noget, som selvfølgelig kan være forholdsvis komplekst, så er det ikke bare et lille blob i hjernen, der lyser op. Det er en række hjerneområder, som har lært at arbejde sammen, fordi du skal bruge forskellige informationer og effekter fra forskellige områder i hjernen, der skal kunne arbejde sammen. Og det kan man måle på, at de så arbejder sammen i funktionelle netværk.
Altså det er meget sjovt egentlig, fordi det er jo sådan noget at skifte i den måde, også forskningen ser på hjernen på, fordi man meget har talt om den og kigget på den som sådan, jamen det er jo sådan en biokemisk suppe. Mm. Der er nogle signalstoffer, der er noget dopamin, der er noget serotonin, der er noget noradrenalin, forskellige ting. Og vi har haft det her billede også i medierne af, netop det, ja, det er en biokemisk suppe, det er kemi alt sammen. Men altså hjernen er jo elektrisk.
Ja.
Det er jo et elektrisk system med en masse interagerende elektriske kredsløb rent faktisk. Ikke?
Jo.
Og det er jo så det, man begynder at være meget mere opmærksom på nu, og også kunne se, jamen, hvad er det for kredsløb, der interagerer, når der sker sådan og sådan.
Ja, altså det er jeg enig i. Altså man kan sige, der har altid været også forskning i de elektriske systemer med EEG, hvor man putter sådan nogle små elektroder uden på skalpen og måler på det her, det har fundet sted længe, men man kan sige, ved scanningerne, hvor man kan måle på det mere raffineret og helt dybt ned i hjernen, der har man nogle nye muligheder. Så selvfølgelig det der med suppen og kemien og farmakologien, altså signalstofferne, dopamin, GABA, serotonin, som er det, vi taler mest om her, og linke den farmakologi og den neurobiologi med den neuronale aktivitet, som vi kan måle med en MR-scanner, med funktionelle kredsløb osv. Alt det prøver hjerneforskning selvfølgelig at linke sammen, og nogle gange vi er også i gang med, eller man har kombineret scannerne, så vi kan undersøge tingene samtidig. Altså, alt det åbner op for en helt ny, interessant vej for hjerneforskning. Men det, vi har kunne se inden for det psykedeliske felt, det er, at vi har undersøgt de her sådan, funktionelle netværk på de psykedeliske stoffer. Og det, vi kan se, det er, at den måde, de her sådan, hjerneområder har lært fra barn til voksen, det er blevet dygtigere og dygtigere til at finde sammen et finmasket netværk, hvor de funktionelt hænger sammen og arbejder sammen.
Altså man kan i virkeligheden, altså nu sidder jeg og tænker på, hvordan man kan se det her for sig. Altså man kan tænke på det som, at hjernen er altså virkelig godt sammenpresset netværk af ledninger i virkeligheden. Mm. Og man kan se, jamen nogle af dem og nogle af de her kredsløb, altså de arbejder sammen på en bestemt måde, og det udvikler sig over tid, siger du, fra barn til voksen.
Ja, det bliver mere og mere sådan præcist og veldefineret, at de områder, der giver mening at have til at arbejde sammen, de lærer at arbejde sammen, og så bliver både anatomien styrket fra barn til voksen, eller præciseret.
Og bedre og bedre forbindelser.
Ja, bedre og bedre forbindelser. Og det er det, man kan se fra barn til voksen. Det vi så kan se, det er, at noget af det, man bygger op i forbindelse med modning fra barn til voksen, det bliver faktisk lidt nedbrudt igen i det psykedeliske oplevelse, at de her sådan, netværk, som er adskilt, og som er defineret ud fra, hvert eneste netværk er defineret ud fra, at der er strukturer, der funktionelt arbejder sammen inden for det netværk, lige pludselig bliver det mindre, så bliver den synkrone, det synkrone altså,
man kan
samarbejde sige, her, brudt ned
over netværket. Man kan virkelig sige, at der kommer jo, hvad skal man sige, det svarer jo meget godt til oplevelsen af det. Der kommer alt mulig mærkelig information ind, som der ikke plejer at komme i sådan en forbindelse. Altså lidt ligesom, kunne man sige, drømmetilstand nogle gange, hvor der jo også er løsnet op for nogle rigide bindinger, som hjernen normalt holder os i. Ikke?
Jo.
Og det vil sige, altså pludselig så kan der komme ting ind fra siden, som ellers ikke kan lade sig gøre. Og så er det er vel det, der baner vej for de her erkendelser, eller den her oplevelse af, at man har erkendt noget omkring universet og sig selv, og nu er man sådan set en anden person.
Ja, det giver en fri tanke, at en fri måde at tænke på. Man kan tænke på kryds og på tværs og anskue tingene på en måde, man normalt ikke kan, som kan give nogle indsigter. Og det er det, vi så prøver at beskrive biologien i, at de her netværk simpelthen bliver brudt ned. Og det vi også ved, det er, man kan sige, der er selvfølgelig en fordel i, at vi evolutionært har udviklet de her netværk, og de bliver finere og finere fra barn til voksen, sådan så at vi udvikler vores adfærd og tænkning mere raffineret, men det kan også blive for rigid, det kan også blive for fastlåst og fasttømret. Det man ser for eksempel depression, det er, at nogle af de her områder arbejder for synkront sammen. De sidder simpelthen, de hænger fast, og det kan man relatere direkte til sådan fastlåst tænkning, rigiditet.
Ja. Og som det, mange af os jo lider af, om man så må sige.
Ja.
Og værre med alderen, ikke? Altså, det er jo også typisk. Men jeg tænker på, at jeg kan godt se, det er glimrende for angste mennesker, der kan bruge de her ting til at komme ud over en angst. Det laver man også forsøg med rundt omkring. Depressive mennesker, der kan komme ud af den her rumination, hvor man bare tænker i de samme baner. Men i virkeligheden, altså, der er jo også forskere, der peger på, jamen, det er også med til sådan nogle sessioner her med psykedeliske stoffer, kan være med til at øge folks kreativitet.
Mm.
Og det her med netop at kunne tænke på tværs osv. osv. Jeg tror, jeg læste en amerikansk forsker, der sagde, at de her stoffer er egentlig, de er egentlig for gode til, at man bare kun skal give dem til de syge. Hvorfor ikke også give dem til de raske? Ikke?
Ja.
Altså, kunne man ikke forestille sig det?
Jo, men det var jo også det, der skete dengang. Det var nøjagtigt det, der skete i 50'erne. Det var også det, der blev enden på det hele, fordi det blev måske lidt voldsomt. Der var nogen, der var meget advokeret voldsomt for, at det skulle bruges af alle, fordi det gav mening, at folk skulle opnå den her sådan, nye frie måde at tænke på, og det skulle stimulere kreativitet. Og der er studier, der viser at det stimulerer kreativ tænkning.
Men altså, nu siger du ja dengang, ikke? Og vi sidder igen med hippie-æraen der, hvor man tog de her stoffer til højre og venstre, og i mærkelige settings nogle gange. Men hvis man nu i dag, altså som jeg kan sige, jamen nu har vi udviklet nogle settings, altså nogle sessioner og nogle måder at gøre det på, som virker ret sikre, og som formentlig kan gøre noget. Altså I ser jo også, at jeres forsøgspersoners personlighed faktisk ændrer sig på den måde, at de scorer højere på det personlighedstræk, der hedder åbenhed, som har direkte at gøre med kreativitet.
Ja, lige præcis.
Kunne man så ikke forestille sig, at lad os dog forske i netop, eller undersøge, kunne man ikke give det her til altså almindelige mennesker som mig, der egentlig bare gerne vil være fri for deres lidt for rigide tænkning under sikre forhold?
Jo, potentielt set jo. Det kan da godt tænkes, at det kunne blive sådan. Man kan sige, der er jo mange, der opsøger de her stofoplevelser, og også i høj grad de her grunde, der er kunstnere gennem tiden. Nu intellektualiserer vi nærmest noget, som folk, der kender til de her stoffer, udmærket klar over, og det er også derfor, de bruger dem osv. Så det ved jeg ikke, om man behøver formalisere og sætte i system på den måde. Det er muligt for at gøre det sikrere og bedre, men i første omgang, vil jeg sige, der skal det bruges i den terapeutiske sammenhæng, som vi ser det, fordi det giver mening, og det kan bruges for folk, som virkelig døjer og sidder fast i deres liv med de her temmelig grusomme tilstande, som afhængighed og angst og depression kan være, eller er, og derfor er det der, det har sin nødvendige start, og hvad der så sker i fremtiden, om det er noget, som det er muligt, jamen men du kan sige det samme om Alzheimer-medicin. Altså, de er jo cognitive enhancers, skal alle så tage dem? Det er muligt, at det vil blive sådan, at folk på universiteterne vil tage, det er der allerede i USA en del, der gør, og det kan da godt være, at det vil blive sådan et tag-selv-bord, hvor man selv vælger, hvordan man vil have stimuleret sin
altså, du tænker, at Alzheimer-medicin kan stimulere hukommelsen, også for normale mennesker. Men jeg kommer, nu får jeg ligesom lige lyst til at læse et lille citat fra den her forfatter, vi snakkede om før, Aldous Huxley, der er jo tog meskalin og alt muligt andet, og skrev The Doors of Perception. Ja. Og der skriver han blandt andet, behovet for jævnlige kemiske ferier fra en utålelig selvbevidsthed og frastødende omgivelser vil utvivlsomt bestå. Hvad vi har brug for er et nyt stof, som vil lette og trøste vores lidende art, uden at gøre mere skade i langløb, end det gør godt på kort sigt.
Mm. Ja.
Man kan se det her blive skrevet i dag. Ikke?
Ja, jo. Altså. Jo. Så det er der sikkert mange, der vil skrive under på, at dem, der er store fortæller for sådan næsten religiøst overbevist om, at de her stoffer virkelig er virkelig, virkelig vigtige på et bredt plan. Så jo, men altså, det er selvfølgelig ikke vores sigte her nu. Vores mission er en anden, at prøve at undersøge, om der er hold i, at de kan bruges. Og det ser umiddelbart sådan ud. Vi har vældig gode resultater. Og det, du nævnte med personligheden, er spændende.
Ja.
Fordi,
prøv at komme ind på det. Ja, verden er det, der sker?
Det er voldsomt spændende. Vi normalt, når vi behandler depression, som du siger, så er noget, vi giver lang tid. Normal farmakologisk behandling er noget med at tage i måneder og år osv. Her, én intervention, vi er inde og pille ved noget, der ligger langt ud over den rene farmakologiske effekt, fordi stoffet er væk efter nogle timer, efter et døgn osv., så er der ikke noget stof tilbage. Der er ikke nogen stofeffekt tilbage. Der er, med de psykedeliske stoffer typisk noget, der hedder afterglow, hvor folk er lidt løse og lidt glade og oplevet i dagene efter. Men derudover, når vi så begynder at måle på noget så mærkværdigt som personlighed, som normalt er fasttømret, uændret, uforanderligt i når man er voksen, igennem voksenlivet, når man først har udviklet sin personlighed, så er der, skal der meget til at pille ved den.
Det er interessant, fordi mange har en fornemmelse af, i virkeligheden, at personligheden er sådan, jamen det er jo sådan en lidt flydende størrelse. Mm. Hvis jeg nu, du ved, går i terapi, eller hvis jeg et eller andet, altså, så forandrer den sig. Men rigtig mange studier, og jeg har siddet og beskæftiget mig med det her, blandt andet fordi jeg har lavet en dokumentarfilm, der har at gøre med personlighed, og hvor genetisk bestemt personligheden
er.
Den er meget genetisk bestemt, og den i voksenlivet ændrer den sig stort set ikke. Nej. Altså, der skal virkelig, virkelig meget til. Ikke? Og så kommer I med én session.
Ja, altså, det er Johns Hopkins-gruppen, som gjorde det på raske. De var inspireret af, hvad der var foregået i 50-60'erne, og kunne se, at når man gav til teologistuderende de her stoffer på en langfredag, var det oven i købet, så vækkede det en voldsom spirituel, dyb, religiøs, vigtig oplevelse, som da de blev genintervjuet 20 år efter, havde været voldsomt påvirket af en positiv grad, der hedder åbnende og interessant for dem. Det blev så taget op her for omkring 10 år siden, da det her felt genåbnede, og hvor psilocybinen blev givet i de her velforberedte sessioner, som vi kører samme model i vores nuværende, eller ongoing studier. Der blev det givet til folk, der aldrig havde prøvet stofferne før, og 2/3 af dem beskrev, at det var en af de mest vigtige oplevelser i deres liv, top 5, det vil sige på niveau med første barn, som
det er blev forældre til. Det er noget, der giver en dyb fornemmelse af mening.
Ja, og at jo, og velbehag efterfølgende, og åbenhed, når man målte, på personligheden, så et af de store 5 domæner inden for personlighed er åbenhed. Åbenhed over for andres værdier, holdninger, åbenhed over for oplevelser og også kreativitet hører under det personlighedsdomæne. Det blev simpelthen øget efterfølgende. Så der er man inde og pille noget dybere end måske bare lige måske at løfte humøret og det velbehag. Der er også en personlighedsparameter, der simpelthen bliver ændret. Og den var fortsat ændret i mere end et år efter den her ene session. Og man kan sige, jo mere spirituel og jo mere mystisk, altså jo dybere den psykedeliske oplevelse var under sessionen, Jo mere velbehag førte det med sig, og det var også noget af det, der var med til at...
Men sig mig engang, sådan nogle forsøgspersoner, har de ikke svært lyst til at prøve stoffet igen?
Nej. Nej, altså for eksempel i rygestudiet, hvor den samme gruppe gav rygere i øvrigt raske, men to sessioner, da mange af dem blev tilbudt en tredje session, så sagde mange af dem nej tak. Altså det er også en voldsom ting, det er en ret indgribende ting, det er en udfordrende ting, og det er ikke stoffer, som provokerer afhængighed. Det er ikke folk, det er ikke stoffer, ligesom vi kender så mange andre substanser, alkohol, morfin, heroin og så videre, kokain og vitamin, alle de her stoffer, som kan give afhængighed, som giver et stort dopaminært i hjernen boost, end at pille ved indlæring.
Ja, det er belønningssystemet lystfølelse.
Det er en hijacket belønningssystemet simpelthen. Det gør de her stoffer ikke. De virker et andet system. De gør noget andet. Det er en helt anden, helt anden stoffer.
Kan man egentlig ikke godt sige, at det føles som i virkeligheden et hårdt arbejde for personen, der går igennem det på en eller anden måde? Altså man kommer måske lutret ud på den anden side og har det så godt, men selve oplevelsen er altså på en eller anden måde hård.
Det kan den være. Altså, og faktisk vil jeg sige, det kan også være en utrolig mild og utrolig behagelig oplevelse. Og det er ikke egentlig sådan, som jeg siger, at den meget, meget udfordrende, måske lidt angstprovokerende oplevelse, at vi ved endnu, om den er væsentligt bedre eller dårlig. Det begge dele ser ud som om, at det kan føre folk et spændende sted hen, hvor de kan bruge oplevelsen, indsigten, fornemmelsen af oneness, altså man har en samhørighed, og også noget højst mærkværdigt, som folk, der kender sig de her stoffer, godt kan genkende sig, hvis man har haft en meget dyb psykedelisk oplevelse, at ens jeg nærmest ophører med at eksistere, man falder fra hinanden midlertidigt, mens stoffet varer, at noget af det ser ud som om, det er vigtigt for, at man sådan kan få genskabt sig på en lidt anden måde efterfølgende.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst, psykiater David Eritsø, medicinsk forskningsstipendiat, Imperial College, London.
De her depressive, når de kommer ud af den her oplevelse, og hvad skal man sige, mærker de selv det her med, at personligheden er ændret. Altså, nu siger du, at den dimension, der hedder åbenhed, som også har med kreativitet at gøre, og åbenhed mod sådan, hvad skal man sige, nye oplevelser, andre menneskers tanker osv., den er højere. Men jeg tænker på, at der er et andet træk i personligheden, som er vigtigt i forhold til depression. Det, man kalder neuroticisme, som handler om, hvor indadvendt man er, hvor meget fokus man har på det negative i sit liv. Og det er sådan en parameter, som depressiv ofte scorer højt på, og som er med til
familien at gøre det. Det er en sårbarhed, som har kørt depression.
Men ændrer det sig også?
Det gjorde det ikke på de raske i Johns Hopkins-studiet, men det ser ud til, at det gør det her hos os, hos de depressive, som jo netop har en høj neuroticisme-score, fordi vi ved, kender relationen til depression med den her score. Det er en sårbarhedsmarkør for depression og angst. Og den ser ud som, at den bliver skruet ned for. Det, der også er interessant med neuroticisme, det er, at mine kolleger vist på Rigshospitalet, at 2A-receptoren, som jeg nævnte, den serotonære receptor, som de her psykedeliske stoffer virker ved at stimulere, den er opreguleret, når man lider score højt på neuroticisme. Det vil sige, der er en sammenhæng der, og vi mener, at det kunne være, fordi receptoren sådan kompensatorisk er blevet skruet op for, fordi den er understimuleret med serotonin. Så det passer også meget godt ind i forklaringen, ind i modellen for, hvorfor det giver mening for os at komme ind med et stof, der netop stimulerer den receptor, fordi den er formentlig understimuleret.
Der er noget nogle netværk i hjernen, der står med et stort behov for, kommer aktivere os her.
Ja, og så opnår hjernen den her grad af uorden og kaos i forbundet det psykedeliske oplevelse, som så ser ud som om, fordi vi er ved at prøve at lave linket mellem biologien til de psykologiske fænomener, ændringen i personlighed. Det lyder ret drastisk at se ændring i personlighed, men altså en øgning i openness og en skruet lidt ned i neuroticisme, som må formodes at være meningsfyldt hos folk, der netop lider af noget som depression.
Altså det her med, at personligheden ændrer sig, er det også sådan, at I ser, eller andre har set, at deres forsøgspersoner altså lægger deres liv om? På nogen måde.
Vi snakker selvfølgelig grundigt med de her patienter om, hvad det er, de oplever. Vi havde en, som sagde, at i ugen efter han havde igennem en højdosis session, så stod han og ventede på bussen, og så var der 5 mennesker, der var kommet hen og stillede ham et spørgsmål, og han sagde, det er der normalt aldrig nogen, der gør. Folk vil, jeg er normalt så tillukket, at folk simpelthen vil vælge en anden og spørge om, hvornår bussen kommer. Men han var blevet mødt med i det offentlige rum med henvendelser og spørgsmål, som han slet ikke var vant til, og han var ret fascineret af. Så han mærkede det sådan lidt indirekte på den måde, at en af vores andre patienter, han havde en konflikt med sin far, var sådan noget forurettet i den her konflikt, og mente, at det var faren, der ikke, at det var altid ham, der skulle tage den her kontakt, når der havde været en eller anden form for konflikt. Og der gentænkte han det, og det var også noget, det han oplevede i forbindelse med stofsessionen. Og efterfølgende tog han så kontakt til sin far og følte, at det gav mening for ham at genoptage den her kontakt og gentænke den her relation. Så det affyder også forskellige sådan ændringer, der for de her patienter har været positive, fordi de er alle sammen gået ned i depressionsscore, så de er simpelthen mindre depressive. Nogle af dem decideret kureret for de her sådan, så temmelig overvisende lille datasæt, vi har. Og derudover noget interessant, som er anhedoni, som er den her fladhedsfølelse, mangel på evnen til at føle ret meget, føle glæde af den.
Som konsekvensekspert her, der har prøvet det, altså det er noget af det værste ved depression overhovedet. Det er ikke det, at man er sådan aktivt ked af det, at det er ulykkeligt, men der er bare ingenting, der gør noget for en. Det er fuldstændig ligegyldigt. Grå tåge og grund i.
Ja, og den er ikke altid lige nem at behandle. Den kan godt blive hængende, og den ser også ud, som om den dropper her. Så vi piller på ved de her sådan, sessioner og det her stof på nogle parametre, som er lidt ud over det sædvanlige, når man behandler depression. Og det er jo temmelig interessant. Så er det selvfølgelig det helt store millionspørgsmål, det er, hvor længe er effekterne af det her, og kunne det være uhensigtsmæssigt at ændre personligheden. Og der læner vi os selvfølgelig op af altså tusindvis af års erfaring med de her stoffer. Og,
rundt omkring i verden.
Ja, fordi det er jo ikke, fordi det er fuldstændig nye stoffer. Så det er primært vældig positive oplevelser, bortset fra, at det kan være skræmmende, mens stofeffekten varer, og hvis man ikke er i trygge rammer, så kan det selvfølgelig være lidt smule traumatiserende efterfølgende for folk, der har gennemgået det her. Det er klart. Men det er det, vi ikke ser, når vi gør det på den måde, hvor vi guider og støtter folk igennem det, forbereder dem, integrerer oplevelsen grundigt med dem bagefter.
Altså, jeg synes, det er lidt interessant. Altså, jeg sidder her, og når jeg lytter til dig, når jeg i arbejdssammenhæng læser de her artikler om forsøg osv., altså, jeg tænker, det kunne jeg sgu godt tænke mig. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig, det her. Og på en eller anden måde, vi snakkede om før, det her med, kunne man forestille sig, at det er sådan noget, der igen bliver altså, rekreativt anvendt osv. osv. Tror du, at...
Det er det jo stadig, kan man
ja, sige. Ja, det er det selvfølgelig, men det er jo ikke altid... Det, altså, som mange forskere jo altså også siger, det er ikke altid, du får det samme ud af, et trip, du bare tager derhjemme, som sådan en session, hvor du netop er forberedt, du er guidet, osv. osv.
Nej, og man siger, i forhold til det, du siger der er det jo måske også vigtigt at tale om suggestion, det der med, at der er selvfølgelig også en forventning... en åbenhed, som giver en eller anden form for bias i det, vi laver, at de her patienter, de selvfølgelig i den her initiale spændende fase, hvor vi alle sammen er spændt på, hvad det her kan vise, så er der også en eller anden form for effekt, at det er nødvendigvis.
Altså, de får virkelig meget opmærksomhed, de får,
ja,
altså,
det, ja.
Ja, der er varme omkring dem og alt det her.
Ja, og det er spændende, det vi er med på, at det kan være det her, og så videre. Så den effekt er der selvfølgelig, og det vil sige, hvis man kommer, når det bliver lidt bredere anvendt i de her større studier osv., så kan det godt være, at effekterne ikke er helt lige så ekstremt flotte, som dem, vi ser lige nu her i den initiale fase. Men det må tiden vise. Det er i hvert fald lovende. Men
tror du, at forskningen kan komme til, og alle de her resultater, som jo netop, altså vi læser flere og flere artikler om det, ikke? Tror du, det kan komme til at skabe en angst blandt politikere igen, og ligesom få dem til at lukke ned for forskningsstøtte og sådan noget, fordi tænk nu, hvis det bliver noget, folk virkelig bare går hen og tager en masse af.
Det er selvfølgelig svært at vide, hvordan politikere tænker. Jamen, man kan sige, hvis vi har at gøre med store, tunge psykiatriske diagnoser, hvor en række mennesker ikke får hjælp til at blive behandlet, eller ikke fordi der er ikke nogen, der vil hjælpe dem, men fordi de ikke responderer på den behandling, der nu... Og så er der en anden en behandlingsform, hvis det her viser sig at holde, som giver et alternativ, og som har gode resultater. Så det er jo svært at ignorere, hvis man så tror, at det får det til at eksplodere på gadeplan af brug af psykedeliske stoffer. Men det er stoffer, som vi ved ikke er vanedannende, det er allerede rimelig god ting. Der er allerede brug af de her stoffer, folk der er nysgerrige op til det. Det kan ikke udelukkes, at hvis det her kommer som behandlingsform, at det vil stige. Det er umuligt at...
Men kan det måske i virkeligheden... Det, man kan godt sige, at det kunne gå den anden vej. Det kunne måske få politikere og andre til at tænke anderledes på de her stoffer.
Ja, du mener, hvis politikeren tager stofferne?
Ja, for eksempel. Men altså, jeg tænker, hvis det bliver indlysende, at det er rigtig godt til nogle behandlinger, det er ikke så, at det ikke er afhængighedsskabende, osv., det kunne måske ændre vores indstilling til mange stoffer i virkeligheden, og sige, jamen, så slemt er det heller ikke.
Ja, og ja og nej, fordi, altså, man kan sige, nu der kan det hurtigt blive politisk, det her med lovgivning og jura, osv., at gøre, og det er jo ikke rigtig mit felt som sådan, men man kan sige, at det at de psykedeliske stoffer, som hører til den tunge kategori, Det virker måske lidt mærkværdigt, og netop også fordi det gør det meget, 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 meget svært at bruge dem i videnskabelig og medicinsk sammenhæng. Så det tror jeg måske nok, man kunne forestille sig, at der vil blive ændret noget på i den nærmeste fremtid. Det kunne jeg godt forestille mig.
De bliver klassificeret anderledes.
Men det betyder ikke for eksempel, at jeg tror, at alle stoffer af den grund bliver nedklassificeret, eller bliver afkriminaliseret, eller bliver lovliggjort. Og det er måske også lidt at tage en lidt for stor mundfuld i og med, at et stof er jo ikke bare et stof. Alkohol er et stof. Det er lovligt. Vi kalder det ofte ikke stof, men
faktisk meget skadeligt stof.
Det er et ret skadeligt stof, for det er stoffing. Altså, der er ikke nogen forskel sådan fra vores synspunkt, om det er lovligt eller ulovligt. Det handler om, at det er stoffer, der har en farmakologisk virkning på hjernen, der piller ved vores psyke. Det, vi arbejder i neuropsykofarmakologi, interesseret i den slags, men tingene er ikke den samme, fordi på baggrund af, hvordan de er lovgivet. Faktisk har man set noget interessant der, at der ikke er nogen ordentlig sammenhæng mellem skadevirkning og og hvordan de er klassificeret internationalt. Det er i sig selv paradoksalt, og noget, som man bliver nok nødt til at kigge på i fremtiden. Det er nok det tætteste, jeg vil komme på en meget politisk statement med det her. Men det synes jeg er stof til eftertanke.
Ja, og det er til en helt anden udsendelse.
Ja,
så kan jeg ikke lade være med at spørge dig, med alt det, du har set, og alt det, du har været med til det her, har du prøvet nogle af de her stoffer selv?
Altså, i vores psilocybin-forsøg, hvor vi i pilotfasen, brugte vi det intravenøse, det vil sige, vi sprøjtede det ind i ovnen, og lavede de her forskellige scanninger, og der var jeg med for at prøve, hvad det var, vi lavede. Og man kan sige, det kan jo både argumentere for imod, der er nogen, der synes, det er lidt fjollet at være med i på den måde, fordi vi arbejder med det, men samtidig, når vi ender at pille ved noget så potent som psykedeliske stoffer, og skal prøve at finde ud af doser og finde ud af, om det, hvordan det virker meget hurtigere, når man giver det intravenøst, og meget kortere, og skal finde ud af, hvad for en model er den bedste til et depressionsstudie osv., så synes jeg, det var meningsfuldt at prøve. Så jeg prøvede det i den sammenhæng.
Men var det så også en meningsfuld oplevelse for dig?
Det var meget spændende. Altså, det var meget, meget interessant. Jeg vil sige, jeg var lidt overvældet, fordi lige præcis i det studie, der havde jeg brug for at have øjnene åbne for at kigge på en computerskærm og gøre forskellige ting, og det gjorde det hele, det visuelle blev ret voldsomt, og det så ud som om computeren sad i munden på en frø, hvilket distraherede mig.
En lille smule.
Ja, og det er jo ikke det, vi gør nu i terapisammenhæng. Der giver vi det i nogle helt andre omstændigheder. Det er jo ikke inde i en scanner, vi giver det til de depressive patienter. Det har været på de raske for at finde ud af, hvad gør det her ved hjernen. Og så scanner vi også de depressive, men det gør vi ikke under sessionerne. Så det vil sige, jeg var lidt overvældet af det, af kropslige og visuelle indtryk. Så jeg synes ikke helt, jeg fik den ekstremt dybe, spirituelle, og det havde også noget med dosis at gøre. Den skulle have været højere, for jeg havde noget af det.
Men har du ikke lyst til det, med alle de ting, du har set?
Jo, jeg vil heller ikke udelukke, at jeg på et tidspunkt vil prøve et af de her stoffer i en højere dosis, for at få sådan mystiske, spirituelle oplevelse af sådan stof. Det vil jeg ikke udelukke. Man kan sige, nu har jeg jo også utrolig dygtige kolleger omkring mig til at guide mig igennem det, for det er jo det, vi gør i øjeblikket i de her studier, som jeg vil føle mig igennem tryg hænder. I forhold til så mange andre, der måske er nysgerrige for at prøve det, der er jeg jo privilegeret på den måde, kan man sige.
Ja. Jeg vil sige, jeg bliver i hvert fald selv nysgerrig. Altså, der er jo et eller andet helt fantastisk i, og det er jo det, man altid har søgt i virkeligheden med forskellige stoffer, ikke? Det er at blive en anden. Om det så er et kort stykke tid. Ikke? Mm. Altså, vi drikker alkohol for at på en eller anden måde blive en anden. Altså, ja. Være lidt mere afslappet, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, og her er så noget, der faktisk altså, kan sætte et aftryk på en, og åbenbart altså, gøre en, kan man sige, bedre, lyder det til, i rigtig mange forsøg.
Ja, altså, man, det er også svært at ignorere Steve Jobs, ham, der opfandt PCR-metoden i biologien til at sekventere DNA, eller DNA's dobbelt helix-struktur, alle sammen, Steve Jobs har ikke fået Nobelpris, men de andre Nobelprismodtagere for ekstremt vigtige indsigter, de beskriver, at nogle af de indsigter, de kom frem til i deres videnskab, var oplevet i forbindelse med psykedeliske stoffer, at det har været noget af det vigtigste, de har gjort. Så der er mange grunde til, at det er et felt, som er kommet tilbage. Det er også vores eneste mulighed for at være inde og pille ved, hvad er bevidsthed, vågen bevidsthed, hvordan kan vi undersøge det? Det kan vi ved at ændre den og prøve at finde ud af, når jeget brydes ned, hvad er biologien bag det? Det er så også med til at definere, hvad er jeget for noget, hvad er vågen bevidsthed? Så vi er også inde i nogle små filosofiske felter, men med biologisk indgang i det, vi laver. Så det er et spændende felt med tentaklerne nede i alt muligt, som vi som mennesker naturligt må være interesseret i. Det er også derfor, at Stanislav Grof beskrev det som potentielt de psykedeliske stoffer for psykiatrien, hvad mikroskopet har været for biologien og teleskopet for astronomien.
Jeg vil sige tak til dig, David Eretsø, forsker ved Imperial College, og med i fantastiske forsøg med psykedeliske stoffer. Du har lyttet til 24 spørgsmål til professoren, og jeg er din vært, Lone Frank, og jeg siger på gensyn.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.